Ang ika-17 nga hulagway, pinagi sa dagat. Exodo 13:17-14:31. Gimanduan ni Moses pagawas sa mga isleta gikan sa Egypto. Giubanan sila sa Dios pinagi sa iyang panganod sa adlaw ug sa kalayo sa gabi. Apan nasuko ug maayo ang mga Egyptohanon tungod kay wala na sila'y mga ulipon. Gigukod sa hari ug sa iyang mga sundalo ang mga Israelita aron pabalikon sila. Miabot ang mga Israelita sa daplin sa dagat ug dili na sila makatabok. Ang mga sundalo sa Egypto diha sa ilang luyo. Ang mga Israelitas may kagawasan. Mingon si Moses kanila, "Ayo kamo kahadlok. Tan-awa ninyo kung unsaon kamo pagluwas sa Ginoo." Unya naabli ang Dios ug agianan alang kanila pinagi sa dagat. Gibahin-bahin sa Dios ang dagat ug mibaktas ang mga Israelita sa mamala nga yuta. Misulay pagsunod ang mga Egyptohanon apan nag-inanay pagbalik ang tubig. Ug tanan nga mga sundalo sa Egypto nalunod ug ang mga Israelita naluwas.